Sveiki, Lina Luneckienė, prie mikrofono, skubu dalintis su jumis, mėly žinių radio klausytojai, kad šiandien laidoje kelionių užrašai juodasis penktadienis, nuolaidos ir dar kartą nuolaidos. Kokio dydžio nuolaidų galima tikėti savo kelionėje, jei suskupsime jas įsigyti juodojo penktadienio laikotarpiu, kaip ilgai ir kaip dažnai galime tikėtis apčiopiamų nuolaidų, ar sutaupyti keliaujant galima tik esant juodajam penktadieniui, ir jei nespėjote įsigyti pigiau per juodąjį penktadienį, kokios kitos galimybės keliauti pigiau. Apie tai ir apie kitus naudingus patarimus, norintiems turėti svajonių atostogas, šiandien kalbamės su kelionių organizatoriaus West Express rinkodaros vadove Laura Bagdonienė ir tarptautinio kelionių organizatoriaus Coral Travel rinkodaros vadove Baltijos šalims Olga Belova. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki.
Labą dieną.
Taigi, gal, Laura, pradėkime mes nuo jūsų ir jau, kaip sakant, griebkim tą jautį už ragų. Šiandien didžioji išpardavimų diena, žymusis juodasis penktadienis. Ką galim pasidalinti, kokios nuolaidos, kokių galime tikėtis, išsamei viską ir be paslapčių.
Taip, tai iš tikrųjų juodasis penktadienis, visi jo laukia visame pasaulyje ir dažniausiai tai yra ta viena vienintelė diena, vienintelė para, kai tikrai visi stengiasi jau pagauti tą klientą su geriausiam nuolaidom, tačiau turizme yra šiek tiek kitaip. Mes šitoje vietoje esame lankstesni ir mes jau tas geras kainas kelbėme visą savaitę.
Taip sakome, jūs ilgesni
mes,
šioje vietoje.
Taip, nes mūsų klientui reikia, aš manau, daugiau laiko apsispręsti. Reikia pasilyginti, paieškoti tikrai geriausio atostogų varianto, dėl to kažkaip jau metai iš metų tikrai nėra nuolaidos skelbiamos tik tą vieną dieną, taip tą dieną gali būti papildomų verčių, tačiau tikrai galima apsipirkti jau nuo praktiškai pirmadienio ir dar jos tęsi savaitgalį ir dar bus mūsų laukia ir pirmadienis, vadinamas kibernetiniu pirmadieniu, Cyber Monday, ir dar naujas turizmo toks išpardavimų trendas, tai yra Travel Tuesday, kai jau mes paskutinę dieną tikrai užtikrinam, užbaigiam, bet pasiūlome dar tikrai gerų kainų, gerų pasiūlymų tiem, kurie nespėjo apsipirkti juodojo penktadienio savaitės metu. Tai va toksai išpardavimų periodas mūsų čia jau prasidėjęs ir dar laukia prieš akis.
Olga, apie kokias nuolaidas mes čia galim kalbėti? Tokias, bet apčiuopiamas tokias nuolaidas, ką jūs galėtumėte vadinti?
Turbūt galim kalbėti apie lūkesčius vartotojų ir apie realias nuolaidas. Tai tam, kad kalbėti apie lūkesčius, supraskime, iš ko susideda kelionės kaina. Tai praeito vasaros sezono vidutinė kelionės kaina vienam asmeniu kainavo, pavyzdžiui, į Turkiją paimkim, kainavo 850 eurų. Iš kitos pusės, iš kogi ta kaina susideda? Apie 350 eurų pirmin atgal skrydis į Turkiją. Ir dažniausiai žmonės perka 7 naktų pabuvimą Turkijoje su viskas įskaičiuotų. Nu, tai iš 850 išimam 350, gaunasi 500 eurų. Ar lietuvis 500 eurų pragyvens Vilniuje, Kaune arba kokiam nors kitam mieste? Norysiu iki vakaro. Su viskas įskaičiuota, su saulė ir su baseinu, nu...
Vargu bau.
Galim daryti prielaidą. Ir tuomet perinam prie klausimo, tai kokie galėtų būti nuolaida? Tai šiai dienai nuolaidos sviruoja nuo 50 eurų iki 150 eurų rezervacijai. Ar galima tikėti didesnių nuolaidų? Teoriškai galima, praktiškai aš tada norėčiau užduoti klausimą, ar jūs tikite, kad važiuojant už 400 eurų jūs gausite gerą paslaugą? Aš abejočiau. Tai aš manau, kad 50-150 eurų nuolaidų rezervacija yra pakankamai apčiuopiamos, realios ir saugios. Nes jeigu kelionių organizatorius surinka visą lėktuvo keliautojų už nemokamai, matyt, tas lėktuvas ir neišskris.
Nemokamai ir stovės, ar ne?
Taip ir stovėti, taip. Bet iš tikrųjų, juodojo penktadienio metu, vat, kalbant apie tas konkrečias nuolaidas, tai, tarkim, mūsų agentūroje galima dabar gauti ir nuolaidą, tarkim, 20% parkavimui oro uoste. Tikrai parkavimui retai būna nuolaidos, tai tikrai gera proga pasinaudoti. Arba gali sutaupyti ir kelionių draudimui 15% nuolaidą. Kaip ir Olga minėjo, tikrai tai galbūt skamba, kad čia nuo 50 iki 150 gal kažką netrodo didelė nuolaida, bet vat, kai tu sudedi visus komponentus kelionės, tai iš tikrųjų gan svari suma tam visam bendram kelionės biudžetui. Aviakompanijos jos taip pat reaguoja į tas vykstančias išpardavimo dienas, tai taip pat siūlo geresnės kainas, siūlo kažkokius papildomus paketus, galbūt nuolaida bagažui ar ten nuolaida maitinimui, tai tiesiog reikia ieškoti, gaudyti, bet kad veiksmas vyksta ir tikrai sujudimas yra, tai taip.
Bet norėjau klausti, ar lietuviai vis dėlto reaguoja į tą juodą į penktadienį ir aktyvus yra įsigydami pigesnes su nuolaidom, nebūtinai kelionės, bet šalia esančias teikiančias paslaugas, ką Laura ir įvardinot, ar ne. Tai, Olga, jūs pastebėt, kad aktyvumas dabar toks, kaip sako...
Labai geras klausimas, žinokit, ir labai paprastas atsakymas. Galima stebėti tendenciją. Dvi savaitės iki juodojo penktadienio matome, kad yra padidėjęs lankomumas parduotuvėse, žmonės fiksuoja kainas, primitinėja galvoje, kągi jie nori nusipirkti, nebūtinai mes kalbam apie kelionės, bet bendrai paėmus. Lygiai taip pat mes galim tai stebėti internetinėse parduotuvėse, internetinė erdvė. Tarkim, yra gerokai padidėjęs vartotojų srautas į kad ir mūsų internetinės svetainės, Vest Express internetinės svetainės, Coral Travel, žmonės jo patikė užklausas, bet neperka. Laukia tos dienos, kadagi bus paskelbtos nuolaidos. Ir netgi, nežiūrint tai, kad nuolaidos startavo jau pirmadienį, vis tiek žmonės laukia penktadienį ir laukia, gal bus dar koks nors geresnis pasiūlymas. Tai taip, populiaru laukia tikrai tas vakarietiška tradicija juodojo penktadienio, kuri pas mus atėjo kažkada, jinai labai įsišaknyjo ir kuo toliau, tuo jinai populiaresnė yra.
Tačiau, Olga, turbūt sutiksi, kad tarkim, turizmo keliautojai, patyrę keliautojai, jie žino ir kitus sezoniškumus, kada jie gali pirkti pigiau.
Va, Laura, ir norėjau sakyti, taip. Išsivaduokim dabar šiek tiek iš to juodojo penktadienio. Ir kada yra tos datos, tos galbūt kertinės datos, kada keliautojai patyrė keliautojai žino, kad vat, ir verta jų laukti, nes kainos bus irgi labai patrauklios.
Tai visų pirma, sakyčiau, tai yra sezono startas. Kai jau paskelbiamas naujas sezonas, tarkim, vat ir Coral Travel rugsėjo mėnesį paskelbė jau kitų metų vasaros pardavimus. Tai tikrai kainos būna mažiausios, tikrai būna didžiausia pasiūla, kas be ko, tai netgi ir kelionių agentūrų darbuotojai, mūsų kolegos, patys pirmieji pradeda jau pirkti tas keliones, nes jie žino, kad tai yra pats geriausias metas planuoti. Tai čia vat šitą išskirčiau. Taip pat patyrę keliautojai žino, kad sausio pabaigoje Lietuvoje vyksta kelionių mugė. Kelionių mugės metu taip pat jinai vyksta tiek ir fiziškai, Litexpo rūmose, taip pat dabar populiarėja ir virtuali kelionių mugė, kurioje mes kaip Vest Expressas dalyvaujame ir Coral Travel dalyvauja, tai kuo jinai yra lankstesnė, kad mes visą savaitę sausio pabaigoje siūlome labai panašių principų kaip ir dabar per juodąjį penktadienį įvairias nuolaidas, papildomas vertes ir keliautojai gali pirkti tiek internetu, tiek ateiti į 12 biurų visoje Lietuvoje, kuriuos turim ir nebūtinai važiuoti vieną konkretų tašką, mokėti biletą parodos ir ieškoti tos, vat, eiti per stendus ir ieškoti savo atostogų. Juk visi mes galime tas pačias atostogas ar pas vieną agentūrą, ar pas kitą gauti. Tiesiog yra, arba jau turi savo tą agentą, pas kurį visada kreipiesi, arba reklama tave pagauna, arba renkiesi patogią lokaciją. Na ir dar, kas prekybos centrai, tarkim, irgi skelbia įvairius išpardavimus. Būna ir du kartus per metus, kur jau ten tikrai reklamuoja nuolaidos iki 50%, kur automobilių neįmanoma pasistatyti aikštelėse, viso savaitgalį išpardavimas vyksta. Tai irgi galima ten sutaupyti, nes tikrai kiekviena parduotuvė ar net paslaugas teikiant įmonė tame prekybos centre tikrai net ir privalo suteikti nuolaidas. Tai, vat, sakyčiau, vat, tokie, vat, kas keliauja, tikrai jau žino tuos laikotarpius, kada verta atkreipti dėmesį, nes gali tikrai ir sutaupyti ir gerų pasiūlymų gauti.
Aš matau, kad Olga konspektuoja jau kažką žymėsi, tai
kažko nepasakiau.
Noriu išgirsti papildymą remarką, reakciją.
Aš galbūt labiau taip iš komercinės pusės ir skaičiais labiau mėgstu operuoti, tai visiškai
pritarčiau. Mano klausytojai, žinokite, labai labai laukia tų skaičių.
Gerai, tai labai pritarčiu Laurai ir čia tikrai labai puikiai visą tą situaciją iliustruoja patarlė, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai pradedant naują sezoną, visą laiką galima tikėtis, ne visą laiką, bet galima tikėtis nuolaidos net iki 20-25% lyginant su sezono piko kainomis. Kodėl taip yra? Tai vėlgi eisim į kainodarą šiek tiek, tai tam, kad užpildyti lėktuvus, oro linijas pirmoms kėdėms taip vadinamams arba pirmai ten dešimčiai eilių siūlo pakankamai patrauklios kainos, kurios iš esmės, nu, galima drąsiai sakyti, padengia savikainą šiek tiek ir oro uosto mokesčius. Antras dalykas arba antroji sudedamoji dalis, tai yra viešbučiai, kurie irgi yra suinteresuoti užpildyti kuo greičiau arba užgarantuoti savo lovų užimtumą, tai ir iš ten ateina nuolaidos iki 20% kartais, na ir bendroji sumoj perskaičiavus tą nuolaidą gaunasi 20-25%. Lygiai taip pat yra su oro linijom. Labai puikus pavyzdys, jeigu jūs norit keliauti į, kad ir Pietų Koreją ateinančiais metais arba į tą pačią Japoniją su mūsų kaimininė šalies oro linijomis, jūs galite ten skristi perkant prieš metus. Už 580 eurų į abi pusės. Tuo tarpu, jeigu aš norėčiau keliauti už 2 mėnesių, man ta pati kelionė kainuotų 1130 eurų. Tai galima palyginti. Aš kalbu vien tik tai apie lėktuvo bilietų kainus. Tai turizmas pats iš savęs, skrydžių verslas pats iš savęs, jisai tikrai labai labai priklauso nuo datos pirkimo. Ir vėlgi su turizmo mūgėmis, taip vadinamomis, tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra ta tradicija, kaip ir visose Baltijos šalyse, aišku, vyksta viskas skirtingų metų, bet galimybė pagaudyti geras kainas, pažvejoti puikius pasiūlymus tikrai yra labai labai gerai ir iš principo galėčiau teikti, kad per sausio paskutinėsias savaitės mes padarom vos ne ketvirčio pardavimus.
Taip, ne, prieš metus laiko, tai kaip ir sakėt, pirmesnis gudresnis tampi ir labai labai finansiškai ryškiai tampi gudresnis šioje vietoje.
Galbūt su čarteriniais reisas arba su organizuotu turizmu prieš metus būtų sudėtinga nusipirkti, dėl to, kad kontraktai mūsų versle atnaujinami kas met, tai reiškia, kad vasaros 25 metų pasiūlymo aš dar jums negalėčiau pateikti, aš kalbėjau labiau apie oro linijas, bet apie ką kalbėjo ir Laura, tai sezoną mes pradedam prieš pusmetį, arba bent jau tą pagrindinį sezono startą, tai vasaros sezonui būtų galima jau pradėti pirkti nuo rugsėjo mėnesio, pas sezonas startuoja kovo pirmom dienom.
Akivaizdu, kad planuotis į priekį verta. O kaip yra su paskutinės minutės pasiūlymais? Ar čia vis dar mes galvojam, kad laimėsim finansiškai, ar populiaru dabar paskutinės minutės pasiūlymai? Ką jūs matot, ką jūs galit pasakyti?
Matom visų pirma tai, kadangi klientai jau pradeda įprasti pirkti iš anksto, tai paskutiniai minutiai ne visada jau kažko labai daug ir lieka. Arba jeigu lieka, tai turbūt ne pačios geriausios kokybės. Turbūt tie likučiai tokie. Tai turbūt tikrai nerekomenduočiau paskutinės minutės laukti šeimom arba didesniem kompanijom, nes lieka tikrai vienetai, keli kambarys, ten kelios vietos lėktuve. Tai būtų rizikinga planuoti didesniai kompanijai, nes tu tiesiog gali negauti vietos lėktuve. Jeigu tavo darbo grafikas lankstus, gali esi kažkiek tai gal ir drąsesnis ir toksai impulsyvesnis žmogus, manau, vienam ar keliese tikrai galima pagauti tų kainų, bet ar kokybė tikrai bus ta, ar tu gausi tikrai tai, ko tu tikiesi, jeigu tavo lūkesčiai aukšti, galbūt čia jau ir truputėlį gali prasilenkti. Tai tikrai jinai yra žmonių, kategorija žmonių, kurie tikrai perka, yra kurie netgi nusiperka rytojui. Tai, bet turbūt tas jos populiarumas, koks kažkada buvo, jau blėsta.
Olga, aš, jūs jeigu norit apie paskutinę minutę pakalbėkim, bet aš noriu dar ir kito klausimą.
Apie paskutinį minutę, Laura, man atrodo, kad viską puikiai paaiškina. Tiesiog turbūt dar norėčiau pasakyti, kad viskas labai priklauso nuo pačios rinkos konjunktūros. Ir jeigu pernai metais praeitą, atsiprašau, ne pernai metais, bet praeitą sezoną, nes mes turizme dirbdami, mes
visą kitaip skaičiuojam.
Metais kitaip skaičiuojam, jo, praeitą vasarą sezoną tikrai mes turėjom nemažai taip vadinamo last minute arba paskutinės minutės pasiūlymų dėl to, kad atėjo keli nauji žaidėjai ir atnešė neužpildytus lėktuvus ir savo kontraktinės vietas. Žiūrint į perspektyvą, ar ateinančiais metais ta tendencija pasikartos, pritarčiau Laurai, kad labai didelė rizika. Ką mes vėlgi stebėjome pastaruosius 2 metus, jau ne sezonus, bet metus, kad labai dažnai būna, kad turizmo operatoriai išmeta į rinką geriausios kainos pasiūlymą tik tai skrydžiams, bet, ką Laura ir sakė, vis tik tam tikrose kryptise viešbučių skaičius arba lovų, kaip mes skaičiuojam, lovų skaičius yra labai ribotas ir tu gali nusipirkti skrydį labai labai pigiai, atvažiuoti į tą pačią Graikiją, Ispaniją, Montenegro, kur lovų skaičius yra ribotas ir nu, ne palapiniai gyventi, bet ieškoti nakvynės privačiam sektoriui ir nebūtinai tai bus labai sėkminga.
Ir dabar jau kalbėkime apie tai, kad jūs mėgstat skaičius, mėgstate pasverti skaičiais ir įrodyti teiginį. Tai dabar jūs man pasakykite, kada kelionė finansiškai apsimoka, kaip planuoji su kelionė organizatoriaus pagalba ir kiek tai finansiškai galime finansinį išraišką įvardinti?
Pigiausiai keliauti yra sezono pradžioje. Jeigu mes kalbam apie vasaros sezoną, tai vienareikšmiškai tai būtų kovas balandis, gegužės vidurys. Vėlgi priklausomai nuo krypčių ir sezono pabaiga, tačiau šiais metais sezono pabaiga buvo šiek tiek kitokia, jinai sutapo su vaikų mokyklos atostogom, o vaikų mokyklos atostogos bei šventės yra brangiausias periodas, kitas brangiausias periodas be abejo yra kalėdinės šventės, naujametinės šventės, nes tuomet be to, kad yra didelis populiarumas, aišku, ir skrydžių, ir viešbučių kainos yra aukštos, dar vartotojas turi susimokėti už šventinės vakarienės, kurios skirtingose viešbučiuose gali kainuoti žmogui ir 100, ir 200, ir 300 eurų, ir daugiau priklausomai nuo viešbučio. Vėlgi, tikrai labai brangus sezonas yra vasara, taip susiklostė ir istoriškai, nes vasarą mes visi įpratę autostogauti, ne tik mes kaip Lietuvė arba Baltijos šalių gyventojai, bet ir Europos šalis ir žinome labai puikų pavyzdį, kad pavyzdžiui Prancūzijoje arba Italijoje arba Ispanijoje per tos karščiausius mėnesius skelbiamos visuotinės atostogos ir visi ofisai išeina ir tada nu, tiesiog mes logiškai suprantame, kad negausi nei viešbučio, nei traukinį net gabilio tam, kad pavažinėti tarp miestų ir mašinų kaina bus gerokai didesnė. Tai norintiems sutaupyti visą laiką galimybė keliauti ne sezono metu, jeigu su turizmo operatoriais, tai tuomet pati sezono pradžia.
Laura, iš jūsų pusės, koks jūsų būtų patarimas norintiems sutaupyti, norintiems turėti visą spektrą tų paslaugų, kurių tu nori, ir koks jūsų būtų irgi patarimas papildant Olgą?
Tai čia vat, papildant Olgą, dar minėjo Olgą apie aviakompanijų, tarkim, tuos išpardavimus, kur tu gali nusipirkti bilietus net ir po 9 mėnesių ar vos ne po metų skrydžiui. Tai mano būtų patarimas, jau jeigu įsigijai pigų biletą, tai jau greitai ir gaudik nakvynę. Nes atrodo, ai, tai vat biletą turiu, padedu į stalčių, man ramu. Po pusės metų prisiminiau, pradedu ieškoti. O tada jau žiūri, kad ir tos kainos kyla. Ta data kažkokiu būdu jau aplimpa įvairiais renginiais, parodom. Jinai nebūtinai dabar ten bus kažkokia populiari, bet metų įgoje gali kažkas įvykti. Gal kažkoks koncertas įvyks aplink ir viskas. Viešbučių, apartamentų, privataus net sektoriaus kainos gerokai kyla. Ir atrodo, tada ta bileto kaina toks lašelis pasidaro, palyginant su tai, kiek tu sumoki už tas papildomas. Dar yra galimybė planuojant iš anksto, gali rezervuoti visas ekskursijas internetu. Nes jeigu čia negausi vietos, tai jau vietoje atvykęs gali ir trigubai permokėti gidus. Gali yra nemokami gido turai. Puikios programėlės, appsai, kur gali tiesiog susirasti gidą, kuris nemokamai praves ekskursiją už arbatpinigius, nuo 10 eurų žmogui. Tai tą pati asmeniškai išbandžiau šiemet Romoje, tikrai nuostabi paslauga, nuostabus gidas, susirinko gal 15 žmonių kompanija ir mes puikiai pasivaikščiam 2 valandas po Romos centrą, paskui jis tai tiesiog išskleidė kepurę ir kas kiek norėjo, tiek įdėjo. Tai vėlgi tikrai sutaupėm, lyginant, kiek būtumėm mokėję jau už tokį iš anksto rezervuotą ten gido visą tą paslaugą. Ir vėlgi, tarkim, kai kurie miestai ten paskutinį mėnesio sekmadienį arba pirmą mėnesio sekmadienį turi nemokamus praėjimus į muziejus, kur gali aplankyti tikrai didelius, populiarius ir garsius muziejus nemokamai. Tai tiesiog šiek tiek pasidaryti namų darbų, pasidomėti, susidėlioti planą ir tikrai gali sutaupyti.
Ką Laura kalba? Tai tu turi žinoti, tu turi skirti tam laiko, ar ne?
Taip.
Ir lietuviai tikriausiai, na, nežinau, ar dažnu atveju, gal per drąsų sakyti, bet mėgsta savarankiškai dėlioti savo kelionės planus, planuotis. Olga, bet jūs esat labai arti viso to. Ką jūs, kaip jūs manot, tas savarankiškumas lietuviškas kelionių kontekste, jisai pasiteisina, kokias jūsų patirtis, kokias jūsų istorijos yra, labai įdomu.
Žinokit, aš vėlgi skaičiais pasakysiu, pasižiūrint, kiek per Vilnius oro uostą prakeliavo lietuvių, arba pavyzdžiui, kiek mes esam išskraidinę lietuvių kartu su visais kelionių operatoriais Lietuvoje, aš pasakyčiau, kad lietuviai vis tik balsuoja už suplanuotos atostogos, nes pirmoje vietoje turbūt visiems bus poilsis Lietuvoje, ką mes planuojame savarankiškai, antroje vietoje bus poilsis planuotas su kelionių agentūros, su kelionių operatorium, dėl to, kad tai yra patikimiau, tai yra netgi pigiau, aš taip sakyčiau, ir užtikrinčiau.
Tai va, pigiau sakote, tai kiek savarankiškumas kainuoja keliaujant į užsienį?
Savarankiškumas gali kainuoti ne vien tik tai pinigais, jis visų pirma gali kainuoti nervais, pamestais lėktuvais, negalimybė arba permokėjimais už tos pačius muziejus, nes sukaupti tiek informacijos, kiek savyje turi kelionių organizatorius, kelionių agentas, kuris yra, kaip aš sakiau, frontmenas, kuris iš visų rinkų susirbė informaciją, kuris kiekvieną mėnesį kažkur iškeliauja, jisai išbando kiekvieną viešbutį, paguli lovai, tiesiai išviesiai, tai sakau, keliauja su skirtingais lėktuvais ir žino, ant ko galima užsirauti, atsiprašau, už mano išnekamąją kalbą, ko galima išvengti. Tai labai paprastas pavyzdys turbūt būtų visai nesenai nuskambėjęs, kuomet keliautojai patys nusipirko kelionis iš kelionio operatoriaus, bet negalėjo patekti į viešbutį. Va, bet sutaupė.
Nes žmonės, nes žmonės
tiesiog labai norėjo gauti geresnės kainas. Tai kelionių organizatorius, kelionių agentūra ir visų pirma agentas, tai yra patikimumas.
Pridėčiau, kad saugumas. Tikrai tu jautiesi saugus, tu visą laiką turi kam paskambinti, kam iš ko gauti pagalbą, jeigu kažkas tai ne taip, bet operatorius ir agentūra tikrai užtikrina sklandžią kelionę. Netgi jeigu taip įvyksta, ar viešbučiai kažkas tai nutinka, ar ten tarkim tiesiog negali patekti tą viešbutį, visą laiką bus pasiūlyta alternatyva. Čia ir dabar, ir be kažkokių tai papildomų nervų, ieškojimų ir nežinios.
Kągi, merginos, noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytams, primint, kad šiandien laidoje kelionių žrašai kalbėjo kelionių organizatorius Vestekspres rinkodaros vadovė Laura Bagdonienė ir tarptautinio kelionių organizatorius Coral Travel rinkodaros vadovė Baltijos šalims Olga Belova. Dėkui jums.
Dėkui jums.
Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, o jūs ir toliau likit su žinių radiju. Gražių jums kelionių.